Goeiemiddag, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hier is deel 27 in ons reeks, die wette van die vlees, Oud Testament, en die wette van die gees, die Nuwe Testament. Ons gaan begin met Romeine 8 vers 11 tot 17, en omdat ons bezig is om nou na die einde toe van die reeks te beweeg, is het baie belangrik om uitdruklik te hoor wat sê apostel Paulus aan die Romeine. En as die gees van hom, wat Javashua uit die dode opgewek het, in julle woon. As die wat? As die roeg, die gees van hom. Wie is hom? Dis Jaffa ons Elohim. Wat Javashua, dis Jesus Christus, uit die dode opgewek het, in julle woon. Want die Bybel sê ons dat ons lichaam is die tempel van die roeg, die Heilige Gees, waarin hy woon. Ek het al hoeveel keer gesê, hy woon nie in mooie kerke nie, hy woon nie in kathedrale nie. Hy woon in elkeen van ons. Dan gaan hy aan. Dan sal hy, dis Jaffa, ons Elohim, dis God, wat Javashua, dis Christus, uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame lewend maak. Nou moet ons nie verkeerd dink en dink dat hierdie vleis van my, hierdie vleeslike lichaam, is onsterflik nie. Hy sê uitdruklik, dis 'n sterflike lichaam. Dis ook nou in 1 Korinthe 15 praat hy van, in 'n oomblik in 'n oogwink sal ons opgewek word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte lichaam. Dis hierdie vleis. Daar staan nie 'n vleislichaam op nie. Hierdie vlees, hierdie vleis, gaan die worms eet. Of het word veras. So op die einde van die dag, sal die Vader, soos wat hy Javashua, Jesus, uit die doodryk opgewek het, met 'n belofte, sal hy julle sterflike liggame lewend maak. 'N verheerlikte liggaam. Daar is baie kerke wat glo dat dis hierdie selfde liggaam wat opstaan. Daar bestaan nie so iets nie, glad nie. Want die Bybel sê, dat vlees en bloed kan die koninkryk van Jaffa ons Elohim of God nie beerwe nie. Hy sê, dan sal hy wat Javashua uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, hoe? Deur sy gees of die roeg, wat in julle woon. So wat gebeur? As my liggaam nie nou reeds hier op die aarde, 'n tempel van die roeg is nie, waarin Javashua kan woon, en Jaffa ons Elohim kan woon, deur die Ruach HaKodesh in ons. As hy nie nou in ons kan woon nie, het ons 'n probleem, wanneer daar 'n verheerlikte liggaam opwerk. Dan word hierdie verheerlikte liggaam, wat opgewek word, is in 'n geestelike liggaam, waar die siel en die gees dan in sal inwoon, in 'n verheerlikte liggaam, wanneer ons by hom inwoon. Vers 12, daarom dan, broeders, so hy praat nie met ongoddelike mense nie, hy praat met wie? Hy praat met die bruid. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, so ons is iets verskuldig, ons skuld iemand iets, ons is skuldenaars. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Ons is nie skuldenaars aan die vlees nie. Hoekom nie? Want ons is vernuwe deur die roeg, deur die Heilige Gees. So, volgens die Oud Testamentiese wette, was daai ouens altyd skuldenaars van die vlees gewees. En dis hoekom Moses nie die beloofde land kon ingegaan het nie. En daarom sê die woord, ons kan nie, vlees en bloed kan die koninkryk van Jaffa nie beerwe nie. Daar moet 'n transformasie plaasvind. En dit gebeur nie eers die dag wanneer Javashua op die wolke gaan verskyn vir sy bruid nie. Dit gebeur nou, vandag, reeds, is die onus op my, waar ek in die gees moet lewe, volgens die roeg, hoe hy my lei. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Ja, ons eet nog steeds, ons bad, ons gebruik 'n toilet, ons lewe, dag, dit is na die vlees. Maar wanneer hy hierna praat van na die vlees lewe, Paulus sê die begeerde klere van die vlees is wat? Dis hoerery, hebsug. Kyk na Galasië 5:22. Hy sê dis huwel, is hebsug, dis hoerery, twis, agterdog, bose. Met ander woorde is 'n sonde. Ons is nie skuldenaars aan die vlees na daai dinge nie. Hoekom? Want hy het ons lewend gemaak. Hoe? Deur die bloed van Yahshua 2000 jaar op die kruishout waar hy ons vrygekoop het. Vers 13. Want as julle na die vlees lewe, waarna? Na die vlees lewe. Maar ons voed hom dan. Ons eet, ons stort, ons sit aftershave aan. Ons spuit goed onder ons arms. Dit beteken nie dit is die vlees waarna ons lewe nie. Want as julle na die vlees, dit is higieniese dinge daai wat ons doen. Dis 'n moet. Want as julle na die vlees lewe, met ander woorde, na die begeerlikheid van die vlees. What's die buurvrou langs aan? What's die sekretaresse? Sy wat's weer die ou aan die ander kant. Verstaan nie waarvan ek praat, ek trek net vinnig 'n parallel hierso. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. So as ons nie na die vlees lewe en ons lewe in die roeg, dan sterwe ons nie. Nee, ek kan nou 'n hartaanval kry en kan doodgaan. Ek kan uitstap en 'n kar kan my doodry. My liggaam is gemaak om te sterwe. Want hy sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Waar? In die ewigheid. My siel en my gees en my verheerlikte liggaam, want onthou die ongoddelikes, word ook opgewek in 'n verheerlikte liggaam. Nie in dieselfde tyd wanneer die bruid verander word, wanneer Yahshua vir hulle kom nie, maar by die wit troon oordeel, dan word haar vir hulle 'n liggaam opgewek. En hy sê, dis die tweede dood, wanneer die dood en die doodryk in die poel van vuur gegooi word. So daai mense, die ongoddelikes wat in die doodryk is, hulle gaan ook in 'n verheerlikte liggaam opgewek word, by Openbaring 20 vers 11, by die wit troon oordeel, waar die bruid dan al reeds op trone sit, vir 7 jaar en 105 dae, Openbaring 20 vers 4, want hy sê, ek het trone gesien, en hulle het op die trone gesit, en aan hulle is die oordeel gegee, wie is dit? Dis die bruid, so daar, hy sê in vers 15, excuse toch, vers 12, daarom dan broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees of na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die roeg, die gees, die werke van die liggaam dood maak, sal julle lewe. En hierdie is 'n dag tot dag proses. Dis 'n dag tot dag proses. Dis nie iets wat gebeur die dag as ek tot bekering kom, en dan is dit verby nie. Dit vat jou die res van jou lewe. Ek gaan 'n reeks later doen oor heiligmaking. Ek gaan 'n reeks doen oor wat is sonde, wat is bekering, wat is wedergeboorte, wat is heiligmaking, dit kom. Wat is hierdie? Want as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe. As jy aanhou in jou ou sonde terugval, in jou ou lewe, dis wat die Bybel sê, soos 'n hond wat in sy eie braaksel toe uitkeer. Want as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe. Hoekom? Want die vlees is vervloek. Waar? In die tuin van Eden. Adam en Eva het die vloek oor die mens gebring, oor die vlees gebring. Maar die tweede Adam, Yahshua, Jesus Christus, het dit kom herstel, namelijk die ewige lewe. En na ek tot wedergeboorte gekom, eers bekering, en dan wedergeboorte, dan moet ek in heiligmaking lewe, so dat ek nie terugval in hierdie trant van my ou sondige natuur nie. Want vers 13, want as jy aan die vlees lewe, sal jy sterwe. Maar as jylle deur die gees of die roeg die werke van die liggaam doodmaak, sal jylle lewe. Maar ek het die werke doodgemaak die dag toe ek my hart vir Yahshua of Jesus gegee het. Dis die begin. Jy sien, nou staan die pastoor en hy preek een boodskap en hy maak een uitnodiging en kom 20 mense voor en toe. Ek wil nou in Engels verduidelik, en hy sê, please pray after me, Lord, I'm a sinner, Lord, I'm a sinner, Lord, I accept you as my Savior. Dan sê die pastoor, now you are born again. Yes, you're not born again. You made the decision. Hy het nog nie eens tot bekering gekom nie. Dis 'n wilsbesluit, dis al wat gebeur het daar. Daar is 'n hele proses van dit. Dis wat die ou op die kruis gedoen het. Hy het 'n wilsbesluit geneem, saam met Yahshua, en die ander sondaar daar gehang het. Hy sê, dink aan my, Yahshua, sy, my Here, vandag sy saam my paradijs wees. Die uiteinde van sy wilsbesluit was die ewige lewe. Hy het die ewige lewe ontvang, maar hy was nie bereid nie. Wanneer ons oor die bekering en heiligmaking praat, dan gaan ek meer die goed verduidelik van wat aan die kruis gebeur het. Want as jy na die vleeslewe sê, jy sterwe, die aanhoudende terugkeer na die sonde toe, maar as jy deur die roag lewe en die werke van die liggaam doodmaak, sal jy hele lewe, so ons het 'n proses, elke dag om hierdie werke doodmaak. Paulus sê, dag vir dag sterwe ek, val ek hier op die grond en nou skop ek styf en dan blaas ek my asem uit, nee, in die gees, in my lewenswandel, sterf ek dag vir dag. Ja, ons maak foute van tyd tot tyd ook, maar weet jy wat, dis nie die sterwe, dan sterf ek as ek dood gaan nie. Hierdie is 'n geestelike aflegging, wat deel is van heiligmaking. Vers 14, want allemaal wat deur die roog hakodesh op die gees van Jaffa ons Elohim of God gelei word, die is kinders van Jaffa ons Elohim of God. Dis nie elke een wat sê Here, Here was al ingaan nie. Dis nie wat die woord sê nie. Want allemaal wat deur die gees, die roog, van nie enige gees nie, die gees van die Vader gelei word, die, kyk in jou Bybel, dat die, het 'n aanhalingsteken op die E, die is kinders van God, of Jaffa ons Elohim. Hy gaan aan en hy sê in vers 15, want jylle, hy praat met die bruid, onthou Paulus het hier met die bruid begin praat, want jylle het nie ontvang een gees van slavernij, slavernij is onderworpenheid, aanhouding, een gees van slavernij, oor en oor en oor en oor, om te vrees nie. Vrees is een gees van slavernij. Ek meen met hierdie coronavirus wat in die omgang is, en ons wat allemaal ingehok is, wat maar een proces is, dit bring nie een gees van slavernij oor ons nie. Ons gaan met ons leven aan soos ons elke dag aangaan, ons spandeer tyd in die woord, ons doen opnames, soos ek doen navorsing, Rika is bezig, ons is bezig om die lichaam van die Yeshua te bedien, dalk meer dan voorheen. Mense stuur boodskappe, mense vra, ek wil sê, as ons 500-600 boodskappe dag kry, dis niks nie, dis hoekom ons bezig is tot 1 uur in die nacht, half 2 in die nacht, elke nacht, en van half 9 af is alles aan die gang, want jy het nie ontvang een gees van slavernij of onderworpenheid, om weer te vrees nie, om weer beteken terug te keer, te vrees nie, maar jy namelijk die bruid het ontvang, een gees van aanneming, van kinders, wie roep, Abba, Vader. Ons het wat? Een gees van aanneming. Hy het ons aangeneem, Yahashua. En deur dat hy ons aangeneem het, word ons deel van die Vaderse Koninkryk. Tot kinders die weer ons roep, Abba, Vader. Nou wil ek weer sê, dat hierdie is een foutiewe inskrywing in die Bybel. Hier so in Romeine 8, vers 15. Want weet jy wat beteken die woord Abba in Hebreërs? Wat sê jy wat beteken dit? Wat beteken die woord Abba? Want Abba is nie Afrikaanse woord nie. Ons het, toe ons kinders was, het ons mekaar geabba. Kan jy onthou? Die een hou spring op die ander hou sy rug. En dan Abba ons mekaar. Ons het oorlog gemaakt so, toe ons laatjies was. Die dik oudjie is onder nie, die maarkie spring bo. Ons het baie gedoen, ons as boeties. Dan het ons soos gryp die een die ander aan die hemp vas of aan die arm en dan traai die een die ander aftrek. Groot van gewees. Ons het dit Abba genoem, op mekaar sy rug gery. Dis nie wat hier staan, dis nie wat dit beteken nie. Wanneer hy sê Abba, Vader, Abba in Hebreërs beteken Vader. So eindig wat daar gebeur, daar staan Vader, Vader. Jy sê, dis hoe die katholieke gewerk het. Ek meen, as jy vat die Nieuwe Testament in die 33 vertaling, onthou die Oud Testament te Tosius en 3 ander professore vertaal en geskryf. Maar die Nieuwe Testament was dan nie iemand in Suid-Afrika wat Grieksmagtig was nie. En dan voer die NG Kerk, een professor in van Holland, een Rooms-Katholieke professor met die naam van Guldenhuis, nie Redlinghuis nie, Guldenhuis. Hy is niks van my nie. Guldenhuis. En hy kon doen die Griekse vertaling. Nou wil ek een ding sê, as ek Engels skryf, en jy kan nie Engels lees nie, en ek vraag vir jy, kan jy vir my hierdie boek proef lees? Kan jy my boek proef lees? Natuurlijk nie, want jy kan nie Engels lees nie. Nou as ek nou net vir jy gesê, hulle het juist professor Guldenhuis ingebring van Holland, om die Nieuwe Testament te kon vertaal in die 33 Bybel. Want die was niemand wat Grieks machtig was daai tyd nie. Maar steeds was daar niemand wat hom kon check nie. Hulle kon nie sien wat hy sê nie. Wat hy skryf was waar. En daarom baie kere wanneer hy verwys na in die 33 vertaling na God en Christus en Here, wanneer hy sê hy of hom of hulle, is dit klein lettertjies. Ek het nog nooit in een van my boeke, en ek is besig met my 23ste boek, allemaal dik boeke, wanneer ek na Yahshua, of kom ek praat in die 33, na Jesus verwys, dan sê ek, hy het gesê, sal ek nooit hy met 'n klein lettertjie skryf nie, of hom met 'n klein lettertjie skryf nie, of as ek van die Vader praat, Vader met 'n klein lettertjie, dis hoofletters, maar hoeveel keer het ons in ons Bybels die plekke gekry, waar na God en Christus en die Heilige Gees verwys word met klein lettertjie, hoekom, dis die katolieke, hulle het die respect vir dit nie, so wat doen hierdie katoliekie so, Guldenhuis, hy gebruik een Hebreëse woord in een Griekse vertaling, Abba, Vader, so eindelijk wat ek doen, ek double up, ek sê, wanneer ek dan hier so roep, Elias, een geest van aanneming tot kinders, dier wie ons roep, Vader, Vader, die Bybel sê, ek gebruik nie herhaling van diezelfde woorde nie, so, Vader, Vader, sien hier dit daar, Abba, so, ek hou van die, Abba is, kan ek hom noem, maar ek sê nie Abba Vader he, dis Abba, ek het hoeveel mense al in my lewe gekry, wat sê Abba Vader, en dat ek nodig om hulle reg te hel, so hier leer jy nou weer iets vandag, hoe wonderlik is dit, Abba Vader, jy sê of Abba, of jy sê Vader, vers 16, die gees, of die roeg, van Jaffa ons Elohim, self getuig, saam met ons gees, nou as jy jou Bybel lees, hy sien die gees is met die hoofletter, getuig saam met ons gees is klein lettertjies, die gees in my, so wat verwys dit daarna, dat die Vader getuig in ons, dat ek en jy kinders van hom is, so met ander woorde, die roeg getuig in jou en my, dat ons kinders van Abba, of van die Vader is, hoe mooi is dit, so wat gebeur, as ek sê dat ek is een wissel, ek is een houer, ek is een container van die roeg, dan moet my lewe ons daarvan getuig, die roeg self getuig saam met die gees in my, dit is ons die roeg, want die Bybel sê, jou gees en my gees sal saam getuig, dat ons kinders van Jaffa is, nou dit is wat hier gebeur, die gees in ons, die roeg wat in ons is, sal getuig of ons kinders van Jaffa ons Elohim is. Vers 17, en as ons kinders is, as ons dan kinders is, wat beteken, dat die roeg in my gehuisves word, dan is ek ook een erfgenaam. Is dit nie wonderlik nie? Het jy geweet, deur die oud testamentiese 613 wette, is daar geen erflatingskap nie? Noem my een van die 613 wette, wat iets vir die mense gehou het as een erflatingskap, een belofte van ewige lewe, een belofte dat hulle op troone sal sit, soos wat die woord vir ons sê, in Openbaring 20 vers 4, en julle sal op troone sit, en aan julle word die oordeel waar is daar so iets vir die ouens wat die 613 wette gehou het? Daar is die een belofte wat sê dat daai ouens wat onder die wette gestaan het, sou dieselfde gedoen het as die profete nie. Maar Yeshua sê, kom en hy sê, alles wat aan my gegee is, die gee ek aan julle. Hy sê vir sy apostels gaan dryf duivels uitgemaak, siek is gezond. Wat Moses hierdie goed vir die ouens gesê wat die wette gehou? Die sien, daar was nie erflatingskap nie. Dink jy aan. As jy die 613 wette wil onderhou, daar is die erflatingskap nie. Maar as ek die twee koninklike wette onderhou, wat deur die bloed van Yahshua geskryf is, dis sy wette, dan het ek erflatingskap. Dan is ek ook 'n mede erfgename. Want onthou, niemand kan om die erflatingskap sy porsie toeëien, as die testamentmaker nog nie gesterf het nie. En weet jy wat? Yahshua 2000 jaar gelede gesterwe. En dit maak jou en my vandag steeds in die 21ste eeuw erfgename van dit wat hy vir ons kom gee. Jy is erfgename. Waarvan? erfgename van God, of Jaffa, jylle Elohim, en mede erfgename van Christus. So nou, as hy sê, ek is 'n erfgenaam van God, of van die Vader, beteken die Vader het gesterwe. Wel, ek wil vir jou sê, as jy verstaan wat in 1 Timoteus 3 vers 16 geskryf staan, dan wil ek sê, ja. Maar die Bybel sê dan, hy is onsterflik. Wel, kom, ek is nie op die notas en ek quoteer het uit my kop uit. 1 Timoteus 3 vers 16 sê, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. En ek quoteer die 33 Bybel, God is geopenbaar in die vlees, die Vader, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. So wat sê 1 Timoteus 3 vers 16 vir my? Hy sê vir my eindelijk, dat God die Vader, dis Jaffa ons Elohim, in Christus, Jaffashua, geopenbaar was. Daar waar Jaffashua deur die doop, die onderdompelingswater gaan, want die Johannes die onderdompelaar om onderdompel, en die roog neerdaal op hom uit die hemelheid, en hy sê die hemelheid, sê die Vader, dis my geliefde seun, en wie ek welbaai, dan stort hy sy regterhand, Jesaja 53 in hom uit. Dan word hy vir ons Immanuel, God met ons. Matteus 1, dinks vers 26, hy sal hom noem Jaffashua, Immanuel, Jaffa ons Elohim, met ons, of in die 33, jy moet hom Jesus noem, Immanuel, as dit vertaal word, God met ons, God met ons. So hoe kom die Vader by ons? Deur die Seun. Hy het 'n liggaam geskep, so dat hy by ons kon wandel. Hoe wandel hy vandag by ons? Deur die Ruag in ons, deur die bloed van sy Seun, en deur die Ruag, die Heilige Gees, in ons. So verstaan ons nou wat gebeur. So wat sê hy vir ons? Dat die 1 Timoteus 3 vers 16 sê, en onteenseglik, die verborgenheid, dis 'n verborgenheid, dis iets wat die mense nie geweet het nie, van die godsaligheid, wat te doen het met die Vader, is groot. Dis so groot, dat die kerke dit nooit kon verstaan het nie. Maar weet jy wat? Vandat ek 11 jaar oud was, het my pa die goed vir my al begin leer, en gehoor hoe praat hy oor dit. 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Dan vra my pa vir pastore wat 7 jaar, wat 3 jaar op 'n teologiese college gesit het. 7 jaar vir die predikante. Dan kan hy nie eers vir hom sê wat staan in 1 Timoteus 3 vers 16 nie. Dan quoteer hy dit uit sy kop uit. Dan sê hy, wat beteken dit? Dan kyk hy ons soos 'n skaap aan. 1 Timoteus 3 vers 16 sê, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God, in hakkies die Vader, is geopenbaar in die vlees. So hy moes aarde toe gekom het. En tog sê hy vir Moses, geen oog kan my sien en bly lewe nie. Want dis hoekom hy 'n liggaam geskep het. En as alles skryf wat sê in hom, dis Jaffashua, Jesus, het die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon. So die volheid van die Godlikheid was in die Seun. Nee, dan sou almal gesterf het wat die Seun sien. Maar die liggaam wat die Seun, die liggaam, kon net daai hoeveelheid van die Ruag vat. Namelijk die regterhand. Jesaja 53 vers 1 sê, in wie het geglo en in wie is die arm van die Vader, Jaffa of die Here, geopenbaar. Hy het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, soos 'n wortel uit droë grond. Gaan lees dit. Hy was veracht deur die mense verlaat, hy het sy sondes ons krankheid op hom geneem. Hy was stom soos 'n skaap voor sy skeerders. Wie is dit? Dis Jaffashua. Hy is die regterhand, hy is nie die hele volheid van die Godheid was in hom geopenbaar nie, wat dit, wat die menslike liggaam kon hanteer in Jaffashua, was net die regterhand van die Vader, die autoriteit wat Jaffashua kon word het. Sien wat 'n wonderlike studie word hierdie. Wanneer ons oor die Godheid die dag kom, waar ons oor die hele Godheid gaan praat, dan gaan jy hierdie goed verstaan. So 1 Timoteus 3 vers 16 sê eindelijk, dat die Vader het self aarde toe gekom. En ons jy sê dat die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Jy moet nou my verskoon, laat ek bly by God, 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 nie so. En nie Jaffa gebruik nie. Terwille van die ouens, ek wil nie jou die mekaar maak met ander name nou nie, vir die 33 vertaling en 53. Wanneer ons die restoration lees, dan sê hy, en Jaffa, En onteenskry, hy sê, and Jaffa was revealed in the flesh, Vader. Goed, hy sê, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God, die Vader, in hakies, is geopenbaar in die vlees, so hy het aarde toe gekom, deur sy seun. Geopenbaar in die vlees, geregverdig in die gees. Jy kan net in gees dien. Hy sê, die wat my aanbid, moet my hoe aanbid? In gees en in waarheid. Geregverdig in die gees. Het verskyn aan engele? Het hy verskyn aan engele? Natuurlik, hy het hulle dan kan spreek. Verkondig onder die heidene? Wie word verkondig onder die heidene? Wie word verkondig onder die heidene? Jafashua, Jesus Christus, maar hy praat van sy Vader. Hy sê dan Johannes 14 vir Filippus, hy sê, as jy my gesien, die Vader gesien, ek en die Vader is een. Daar so in Johannes 5 vers 43 sê, ek het in die naam van my Vader gekom en jy neem my nie aan, nie en AAM nie, as sy Vader se naam. So wie was Yeshua? Ja, Jesaja 53 vers 1 tot 6, hy was die Vader self, geopenbaar in die vlees. Maar net die autoriteit van die rechterhand. Nou gaan hy sê, en onteenseglik die verborgenheid van Godsalig is groot, God is geopenbaar in die vlees, geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wereld, wat glo die wereld vandag? Geglo die bloed van Yahshua, is opgeneem in heerlikheid, wie het opgevaar in die hemel in? Die Vader of die Seun? Die Seun, maar hy sê dan, is God die Vader gewees. Jy sien daar met die skrifie saam, kan jy sommer lees Jesaja 9 vers 5, wat die profesie was van dit wat ek nou vir jou verduidelik. Ek dink aan die skrif, Jesaja 9 vers 5 sê, want een kind, hoofletter K, is vir ons gebore. Een seun, hoofletters S, is aan ons gegee. En hy word genoem, wie? Die seun, wonderbaar, raadsman, sterke God. Wat? Sterke God. Ewige Vader, so nou is daar twee ewige vaders. Vredevors, tot aan die volleinde van die wereld. So nou is daar twee vaders. Nee, jy sien, dit is die verborgenheid van die godsaligheid, van 1 Timoteus 3 vers 16. Dat die Vader moes kom vrees word, hy kon nie, elke oog som gesterf het, en dan skep hy vir hom 'n menslike lichaam. Wat eers tot aksie oorgaan, na hy 30 jaar oud is, wanneer hy deur Johannes, die onderdompelaar of die doper, gedoop word. En dan word die rechterhand, Jesaja 53 vers 1 tot 6, op hom uitgestort. En dan verander hy water in wijn, want hy het gesê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Men as hy die seun alreeds was, hoekom het hy nie vir die laaste 15 jaar, of die eerste, of die, van hy 15 jaar oud was, tot hy 30 jaar oud was, alreeds wonderwerking goed gedoen nie? O, Makkabees en al die boeke van die apokriewe boeke, hulle sê daar het wonderwerking gebeur, ach, dis katholieke boeke, dis hoekom hy uitgehaal is uit die Bybels uit. Gaan nie baie oor dit praat nie. Jy sien, dis waar ek by kom. Op die einde van die dag, die Bybel sê julle dwaal, omdat julle nie skrifte ken, ook nie die krag van Jaffa ons Elohim nie. Nou waarvan word ons mede erfgename? Vers 17 sê, as ons kinders is, dan is ons ook erfgename. Erfgename van God, of van Jaffa ons Elohim, en mede erfgename van Christus. So ek word, die oomblik as ek Jaffa so aanneem, het ek erflatingskap van die Vader, en van die Seun, as ons namelijk saam met hom lei, hoe in heerlikheid, nauwgezetheid wandel, so dat ons ook saam met hom verheerlik kan word, so dat hy verheerlik geword het, en in die hemel opgevaar het, so gaan ek en jy verheerlik word, die dag as Yahshua gaan verskyn, op die wolke, gaan ons verheerlik word, uit een verganklike lichaam, in een verheerlike lichaam. Lees hier die hele 1 Korinthe 15, dan ga jy sien, dan sê, in een oomblik in een oogwink, by die wederkoms, dan wat gebeur, word ons verander, gaan ons om tegemoet in die licht. Dis nie die hele wereld nie, dis nie die bruid. Eerst dit is Tessalonsense 2 vers 1, ek dink is tot 12 of 14, jy kan dit daar ook lees, en tweede Tessalonsense 1 vers 12 tot 14 ook, gaan kyk daar, vir die bruid, is daar een wederkomsverwachting, en baie kerke glo nie meer in die wederkomst nie, glad nie, hulle glo nie in die wederkomst nie, hoekom? Want hulle het een nieuw uit godsdienst doktrine aangeneem, en dis ook om ons in een lockdown situasie sit, in die wereld vandag, waar die mensdom, bykie moet kans hê om te kyk na homself, Die Vader het 'n manier wat hy werk met elke een. Baie dankie dat u tyd saam met my spandeer het. My gebed is dat die woord vir jou oopgegaan het en dat jy bietjie meer verstaan vanaand as wat jy verstaan het voordat jy na hierdie boodskap geluister het. As die eerste keer is dat jy na hierdie uitsendings luister, stuur vir Rika my vrou 'n WhatsApp na 0722-367-124. Vra plaas my op die groep, dan doen sy het. Maar jy moet jou naam, jou van en die omgewing waar jy bly onmiddellik stuur. Anders moet ons nou weer teruggaan en vra. Stuur asseblief die omgewing waar jy woon. Die volgende ding, as jy meer wil weet oor die geopenbaarde name waarvan ek praat, of die boodskappe volg die openbaringsreeks, gaan na my webtuiste www.yahashua.co.za. Ons klein lettertjies, hy maak oop by die eerste gemeente van Yahashua, en dan dadelik kan jy oor die name lees, daar's 140 bladsye, of daar's 80 bladsye, of wat ook al is daar so wat jy kan lees, en dan hy is ook in Engels, as jy in die ander onderkant kyk rechts, kan jy hom in Engels lees, daar is soveel boodskappe, klik op lesings, gaan op lesings, daar's genoeg om jou vir die volgende 2-3 jaar besig te hou. As jy meer wil weet oor die Restoration Bible, dis ook daar. En dan natuurlik, as jy persoonlik kontak wil maak, stuur my 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com. eebybelskool@gmail.com, klein lettertjies, en dan kan ons met u praat daar, vir u inligting gee oor die Bybel wat verbann is in die wêreld, die antieke Hebreëse Bybel, die enigste van sy soort waarvan ek 'n paar het. Ek sien hulle sê die Bybels in die wêreld op die oomblik by die boekwinkels is uitverkoop. Die gewone Bybels, skielik het mense gehardloop na die Bybels toe, ouens wat nie Bybels gehad het, gryp na Bybels. As jy een van hierdie Bybels kan bekom, kontak ons en dan kan ek vir jy die besonderhede gee. Stuur hierdie boodskappe aan na allemaal toe. Al my links is daar, Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, WhatsApp, alles is daar so. YouTube is daar so, gaan na die YouTube so, klik net daar so, professor Hannes Redeling, hy spreek en dan maak hy vir jou oop, en dan kan jy lekker sit en luister. Anister, hou goeie moed, Maranatha, Yahashua kom weer, laat dit so wees.